ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у «Європейській свободі». Чи варто чекати територіальних претензій від нинішньої румунської влади?
Ця тема табу. Для подальшого успішного співробітництва між Румунією та Україною обидві держави мають виходити з позитивного досвіду сусідства.
Ксенофобія – це не лише негарно, але ще й дорого, з'ясували для себе мешканці Нідерландів.
Щодо Польщі, це велика економіка з 6% річним ростом та з населенням 46 мільйонів, а ми їх представили як купку негідників. Це похитнуло наші контакти і торгівлю.
Про це слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Людмили Ваник. Прошу, Людмила.
Вітаю вас, дякую. У Лондоні сьогодні пройшли переговори прем'єр-міністра Великої Британії Дейвіда Кемерона з президентом Росії Володимиром Путіним. Путін вперше прокоментував у Лондоні процес у справі панк-гурту Pussy Riot, що виступили в лютому цього року у московському храмі Христа Спасителя з панк-молебнем «Богородице Путіна про жени». Нічого доброго в цьому немає, каже Путін. Тим не менше, він не думає, що їх треба вже так суворо судити за це. Каже Путін, сподіваюся, що вони зроблять якісь висновки самі. Заявив він журналістам перед закінченням свого візиту до Великої Британії. Він зазначив, що в дівчат були невисокі шанси живими покинути місце виступу в разі виконання ними римованих куплетів в Ізраїлі або на Кавказі. Якраз сьогодні в Хамовницькому суді Москви завершився четвертий день слухань у справі учасниць панк-молебню. А під час офіційного візиту до Лондона Путін і Кемерон обговорили становище в Сирії. На прес-конференції після зустрічі Кемерон заявив, що розбіжності між двома країнами про методи припинення кровопролиття в Сирії подолані не були. Путін додав, що пошуки рішення, яке задовольняє обидві сторони, триватимуть і що міністри закордонних справ обох країн докладуть для цього додаткових зусиль. А потім Кемерон повідомив. А тепер ми з президентом вирушимо на змагання з дзюдо, в зв'язку з чим хотілося б ще раз наголосити, що ми будемо присутні там як глядачі, а не як учасники. Міжнародний посланець ООН і Ліги арабських держав з питань Сирії Кофі Аннан іде у відставку. Як заявив сьогодні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, Аннан вирішив не відновлювати свого мандату після того, як його дія закінчиться наприкінці серпня. Кофі Аннан був призначений міжнародним посланцем у Сирії 23 лютого. Він розробив план мирного врегулювання ситуації в цій країні, який складається з 6 пунктів і був схвалений обома сторонами конфлікту. Тим не менше, підтвердивши прихильність цьому планові, ні повстанці, ні режим президента Башара Асада не стали його виконувати. Інтерпол, International Criminal Police Organization, організація, що займається сприянням міжнародній поліцейській співпраці, поширив сьогодні на своєму веб-сайті фоторобот смертника, що здійснив вибух в аеропорту болгарського міста Бургас 2 тижні тому в надії розпізнати злочинця. На зображенні Інтерполу, яке можна побачити і на нашому сайті, молодий блакитно-окий чоловік зі світлою шкірою і темно-русявим волоссям. Українець став новим головою прикордонного комітету Білорусі. Президент Білорусі Лукашенко призначив полковника Олександра Баєчка головою Державного прикордонного комітету. Під час призначення Лукашенко заявив про першочергову провину прикордонників в інциденті зі шведським літаком з плюшевим десантом, що стався 6 липня. Вчора позбулися посади глава прикордонного комітету Білорусі і командувач ВПС в зв'язку з інцидентом. Марія?
Дякую, Людмило, і це були новини у «Європейській свободі» від Людмили Ванни. Взаємини між Україною і Румунією у черговий раз можуть погіршитися, якщо на останній сесії парламенту Румунії з ініціативи Націонал-ліберальної партії депутати погодяться обговорити питання захисту прав етнічних румунів у сусідніх державах та ситуацію щодо лінії проведення державного кордону з Україною у гирлі Дунаю. Але нині Румунії, як члену ЄС та одному з регіональних лідерів, невигідно сваритися із сусідами, вважає експерт Ради національної безпеки, колишній міністр закордонних справ цієї країни Серджо Чилак. Особливо професор Чилак рекомендуватиме парламентарям відмовитися від загострення стосунків із сусідніми державами, про що він розповів кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк. І ось що він сказав.
Існує три комплекси проблем, які я пропоную виключити з переговорів між Румунією та Україною. Перший стосується безпеки. Перш за все, у військовому аспекті. Румунія вже погодилась на розміщення елементів протиракетної оборони як важливої частини створення європейської системи безпеки. Говорити, хто сильніший, грати м'язами, не варто. Другий комплекс проблем – енергетика. На сьогодні Україна і Румунія домовились про транзит енергоносіїв через свої території. Ми готові долучитись до нового проекту з транспортування газу, оминаючи Росію. Це запропонувала Грузія. Крапка. І третя проблема – це заморожений конфлікт у Придністров'ї, що його Бухарест і Київ намагаються разом з іншими зацікавленими сторонами розв'язати. Але на двосторонньому рівні придністровську проблему не варто дебатувати.
І які тоді ж питання варто обговорювати у режимі діалогу?
Чорноморська
синергія, запропонована Євросоюзом нашому регіону, визначає ці питання. По-перше, це використання людського потенціалу наших країн задля економічного розвитку та зростання як окремої держави, так і регіону. По-друге, що не менш актуально і для Румунії, і для України, модернізація виробництва, запозичення досвіду та технологій екологічно-безпечної сучасної моделі економіки. І нарешті підвищення значення науки, освіти, культури для просування наших держав у цьому напрямку. Ось ті питання, які повинні і здатні вирішувати у режимі діалогу та на рівні регіональному Румунія та Україна. Підозрюю, що саме розв'язання цих проблем покаже, чим є та яким є Чорноморський регіон.
Якщо повернутись до взаємин між Румунією та Україною, то наскільки, на вашу думку, небезпечні заклики окремих політиків у Бухаресті переглянути європейські державні кордони, закріплені після Другої світової війни, відповідними міжнародними угодами?
Ця
тема табу. Для подальшого успішного співробітництва між Румунією та Україною обидві держави мають виходити з позитивного досвіду сусідства. Мені здається, що дипломатичний конфлікт довкола острова Зміїний, який зміг розв'язати лише Міжнародний суд ООН, навчив наших політиків та дипломатів виваженості та зваженості. Тож, Бухарест і Київ мають налагодити так звану міждержавну, мережеву чи міжгалузеву співпрацю, враховуючи, що у цьому зацікавлені народи. Роди обох країн. Час розробляти для цього відповідну стратегію.
Дякую. Це був експерт Ради національної безпеки Румунії Серджіо Челак. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Політики декількох партій Нідерландів занепокоєні погіршенням колишнього ліберального і свободолюбивого іміджу своєї країни. Антиімігрантські настрої, одностороннє блокування вступу нових країн до Шенгену, відверта антиісламська кампанія – усі ці речі погіршують сприйняття голландців за кордоном. У результаті ускладнюється і ведення бізнесу. Наслідки для Нідерландів, що серед європейських країн найбільше залежать від міжнародної комісії, можуть бути доволі плачевні, розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Зміни політичного складу уряду Нідерландів, зокрема через істотний парламентський вплив ультраправої партії «Свободи», за останні півтори року вніс істотні зміни і до міжнародного іміджу цієї країни. На європейському рівні саме Нідерланди були першими, хто почав відстоювати значно суворіші імміграційні правила. Суперечливу та напружену атмосферу нещодавно у Брюсселі спричинили також нідерландські лідери, коли односторонньо наклали вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенського простору. Нарешті, саме в цій державі політики партії «Свободи» з її сумнозвісним лідером Гертом Вілдерсом ініціювали створення спеціального інтернет-сайту, де закликали громадян скаржитися на проблеми, викликані іммігрантами з Румунії, Угорщини, Польщі чи іншої східноєвропейської країни. Офіційна Варшава відразу висловила обурення та звинуватила Амстердам у порушенні засадничих європейських прав. Характерно, що все це відбувається в державі, яка майже повністю залежить від торговельних відносин із країнами Євросоюзу, Азії, Африки чи Америки. Представники голландського бізнесу та політики заявляють про занепокоєння та часті питання з боку іноземних партнерів щодо політичної ситуації. Євродепутат від Нідерландів та представник християн-демократів Вім ван де Камп у одному з останніх інтерв'ю каже: наша країна у Брюсселі хоче досягти багато чого, але мало обіцяє взамін. Щодо Польщі, це велика економіка з 6% річним ростом та з населенням 46 мільйонів, а ми їх представили як купку негідників. Це похитнуло наші контакти і торгівлю. Підприємці кажуть, що під час візиту до Варшави їх насамперед питають не про ціни, а про те, що відбувається в Нідерландах. Занепокоєння погіршенням іміджу Нідерландів за останні 18 місяців висловлюють не лише домашні політики та підприємці, а й іноземні дипломати. Не відкидає існування напруження та складних дискусій у суспільстві навколо міграції і міністр закордонних справ Нідерландів Урі Розенталь. Проте, на його думку, репутація держави від цього ще не постраждала. Тим часом декілька домашніх партій з огляду на події останніх місяців прийшли до висновку, якщо ультранаціоналістична партія Свободи і надалі залишатиметься в урядовій коаліції, то міжнародний імідж Нідерландів може погіршитися непоправно. Представник християн-демократів та міністр економіки Максим Верхаген застерігає: ми заробляємо гроші завдяки експорту, а отже маємо вигоду від європейського співробітництва. На його думку, у державі слід негайно припинити політику, мовби Нідерланди існували одні у цілому світі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Влада польської столиці закликає жителів міста пересідати з автомобілів на велосипеди, щоб заохотити варшав'ян змінити автівки на більш екологічні транспортні засоби. Міська рада обладнала місто спеціальною системою прокатних пунктів. Відтепер кожен бажаючий може взяти велосипед на прокат навіть на цілий день. Керівництво міста вважає, що таким чином вдасться зменшити дошкільну проблему автомобільних заторів на вулицях столиці, розповідає з Варшави Юрій Савицький.
Майже 60 прокатних пунктів велосипедів обладнано у різних районах Варшави. Місто придбало понад 1000 одиниць зручного транспорту. Такої великої мережі прокатних пунктів у Польщі ще не було. Дотепер аналогічні проекти реалізовувалися у Вроцлаві та у Кракові, але там кількість велосипедів на прокат не перевищувала 200. Варшавську систему прокатних пунктів Vetorilo створила німецька фірма Next Bike. Vetorilo мовою есперанто означає транспортний засіб. Таку назву варшав'яни обрали шляхом інтернет-голосування. Аналогічні системи вже обладнані у 50 містах різних країнах світу. Перші 20 хвилин користування муніципальним велосипедом безкоштовні, а за першу годину треба заплатити 1 злотий. Це приблизно 2,5 гривні. За кожну наступну годину плата дещо більша. Велосипед можна позичити у будь-якому прокатному пункті і в будь-якому повернути. Достатньо зареєструватися на інтернет-сайті Vetorilo. Сторожів на прокатних пунктах немає. Велосипеди прикріплюють до стояків спеціальними електронними замками з кодами. Щоб випробувати, як Vetorilo функціонує у Варшаві, новенькими велосипедами по місту проїхалися столичні чиновники. Керівники міста сподіваються, що муніципальні велосипеди допоможуть вирішити дошкульну для Варшави проблему заторів на міських дорогах. Бартош Мільчарчик, речник мера Варшави, каже:
Якщо
завдяки цим муніципальним велосипедам мешканці міста захочуть змінити автомобілі на велосипеди, то це буде чудово, адже у Варшаві буде менше заторів. Не приховують свого захоплення жителі столиці, особливо молодь. Молода варшав'янка каже:
так, я довго на це чекала, і тим, мабуть, виповнились мої сподівання. І в Варшаві також.
Система прокатних пунктів функціонуватиме впродовж 9 місяців на рік – від березня до листопада. Наступного року кількість прокатних пунктів та велосипедів у них подвоїться. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Європа після Україна після Євро, якою її бачать західні журналісти.
Корупція лютує тут ще більше, аніж колись. Система безжальна до тих, хто не має необхідного капіталу для участі у цій жорстокій грі, а сім'я глави держави Віктора Януковича нарощує при цьому свої статки.
Що загнало поважного і немолодого серба жити на дереві?
Не волим нове. Волим мир.
Я не люблю гроші. Люблю спокій та тишу. Маю 2-3 хати, однак постановив жити 16 метрів над землею.
У Дніпропетровську відкрилася виставка сучасного каталонського художника.
Для музею нашого це ще й діалог з європейською культурою. Розширюється географія того, чого може показати музей.
Про це далі у «Європейській свободі», але спершу огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Західні експерти прогнозують для України у другій половині 2012 року фінансове похмілля після вихваляння витратами, які лише на Євро-2012 сягнули 13 мільярдів доларів або ж 9% від валового внутрішнього продукту. Аналітики також вважають, що позитив і піднесений настрій під час Євро-2012, який планувала використати українська влада, виявився оманливим. Оглядачі у Європі далі дивуються переходом у велику політику української футбольної зірки Андрія Шевченка. Пресогортав Василь Зілгалов.
Якуб Парусинський, аналітик ринків, пише на сторінках Financial Times, що Україна вступає в другу половину 2012 року як у період похмілля після хвастощів фінансових витрат. Для прикладу, на Євро-2012, як посилається експерт на відомий Erste Bank, Київ витратив близько 13 мільярдів доларів, що складає 9% валового внутрішнього продукту України. Без цієї підтримки ринку ймовірний спад внутрішнього споживання та ослаблення зовнішнього попиту, пише Парусинський. Із серпня минулого року до червня цього року виверти у міжнародних валютних резервах призвели до скорочення валютних запасів України майже на 10 мільярдів доларів. Автор вважає, що намагання влади просунути закон Нацбанку про обов'язкову здачу валюти експортерами націлена хоча б якесь покращення фінансової ситуації, якого важко очікувати. До цього додаються труднощі переговорів з Росією щодо високої ціни на російський газ для України, проблеми з Міжнародним валютним фондом, коли влада у Києві розуміє, що без траншів фонду навряд чи вирулить ситуацію. Разом з тим, у Києві вступили в ризиковану гру з китайськими інвестиціями, зауважує на сторінках Financial Times Якуб Парусинський. Австрійський аналітик Йозеф Кіркенгаст вважає на сторінках Der Standard, що після осідання оманливого туману ентузіазму від Євро-2012 в Україні стало ще зрозуміліше. Олігархи розділили між собою цю державу. Після оманливості успіху Євро-2012, як наголошує Кіркенгаст, залишилося сумне економічне становище, яке доповнене мільярдними боргами за Євро-2012. Україна являє собою тепер карикатуру правової держави, а її політичне становище можна характеризувати як комбінацію путінізації та олігархізації, резюмує експерт із Відня. Про це, як пише автор, свідчать і судові переслідування опозиції, які підтверджують політичну залежність судової системи України. Йозеф Кіркенгаст також констатує, що окрім розподілу олігархами між собою цієї держави, корупція лютує тут ще більше, аніж колись. Система безжальна до тих, хто не має необхідного капіталу для участі у цій жорстокій грі, а сім'я глави держави Віктора Януковича нарощує при цьому свої статки, коли його старший син просунувся вже досить високо в олігархічній ієрархії. Автор зауважує також, що пересічним українцям залишається тільки з гіркотою проковтнути насміхання політичних гравців над ними, коли ті надалі гарантують баланс влади. Йозеф Кіркенгаст переконаний, що в умовах пристосування виборчого закону до такої політичної ситуації не варто очікувати жодних змін від парламентських виборів 28 жовтня. Британська «Гардіан» не виключає, що політичні амбіції футбольної зірки Андрія Шевченка можуть зруйнувати зачарування цією іконою України. Тут також зауважують, немає ніяких гарантій, що цей чудовий футболіст проведе кампанію проти зловживань міліції чи проблем у межах судочинства України. Вступ Шевченка на стезю безумовно брудної політики через партію Наталії Королевської, яка випала з БЮТ, де її звинувачували у таємній співпраці з владою Януковича, створює для вдалого майстра футболу виникло зовсім нові проблеми. The Guardian також резюмує. Шевченко-футболіст замінив собою поета-націоналіста 19 століття Тараса Шевченка як ікону України і має суспільний вплив та, можливо, політика є кращим способом, яким він може підтвердити це. Але українська політика, правду кажучи, історично не була раєм для ідеалістів, підкреслює Guardian. Такими деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У містечку Піруч, що у південно-східній Сербії, одна незвичайна людина забажала жити між птахами і побудувати хату, чи точніше кулибу, із галузей і листя на високому дереві. При цьому йдеться не йдеться про відлюдника, а про людину, яку його співгромадяни щиро поважають. Докладніше розповідає Михайло Рамич, який щойно повернувся із Пірута до Белграда.
Містечко Пірот є неподалік кордону з Болгарією. В його мешканців специфічний діалект, свого роду суміш сербської та болгарської мов. Вони відомі на всю країну і через свою надмірну ощадливість, злі язики кажуть, скупість і розповідають такий анекдот про піротців. Батько і син рушили до Америки. В дорозі син питає: «Тату, ще далеко та Америка?» «Синку, мовчи і пливи». Ось в такому середовищі живе панта Петрович, котрий взимку мешкає у печері, а влітку на дереві. Чому? Так йому подобається, каже. Послухаймо.
Не волим новац. Волим мир.
Я не люблю гроші. Люблю спокій та тишу. Маю 2-3 хати, однак постановив жити 16 метрів над землею. Властиво, колиба знаходиться на 14 метрів висоти. Немає кращого спання, аніж коли доберетеся так високо. Там немає мух, нема комарів, нічого. Лише час від часу прилетить горобчик та іноді якийсь боцян. А ось що кажуть його співгромадяни.
Легенда піроцька.
Він піроцька легенда, добродій, цей панта.
Піроцький добротвор, панта.
Пан панта, між іншим, побудував 3 мостики на річках, які перетинають містечко. Він називає себе майстром 100 ремесел. Однак ніколи не вдалося йому довго працювати в одному підприємстві. Причина в тому, що начальники завжди гальмували його творчі ініціативи, а він не звик, щоб до його роботи втручався хто-небудь.
Да, чули ми його, знаємо.
Так, ми почули про нього, ми пізнаємо його. Це дуже добра людина. Він багато зробив для нас, всім нам допомагає.
І на всі помага.
Панта Петрович дуже любить людей, а ще більше дітей. Їх розважають його нерозлучні друзі, собака та осел, котрих назвав іменами з дитячої казки – Івіця і Маріця. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У Дніпропетровську сьогодні вперше показують твори відомого каталонського художника Антоні Міро. Виставку відкрили у місцевому художньому музеї. Однак це не суто живописна експозиція і не суто іспанська. Вона презентує творчість одразу 3 видатних іспанців – поета Мігеля Ернандеса, танцюриста Антонія Гадеса і художника Антоні Міро, а також знаного литовського філософа у сучасності Леонідаса Донскіса. Виставку називають «Європейським діалогом про нинішній світ». Що ж об'єднує 4 творців з різних країн, різних епох і різних видів мистецтва? Розповідає з Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
Літографії художника Антоні Міро розповідають про його друга – легенду іспанського фламенко, видатного танцюриста Антоніо Гадеса. Двох провідних митців Іспанії поєднувала тривала дружба. 24 твори, наче 24 кадри, які бачить в секунду людське око, розказують про життя однієї людини. Але не тільки. Кожна робота серії має назву, що відповідає рядку вірша «Вітер народу» іспанського поета Мігеля Ернандеса. Він помер у в'язниці режиму Франко. Поет оспівує свободу від Як кажуть організатори виставки, вся експозиція просочена однією ідеєю – сили народу і людини. Четвертий компонент цієї виставки – книги відомого сучасного литовського філософа Леонідаса Донскіса. Організатори кажуть, він пише про ті самі суспільні проблеми, які хвилювали та хвилюють великих іспанців – моральність, колективну пам'ять, забуття. Виставку до Дніпропетровська привіз український письменник, експерт Ради Європи Олександр Бусенко, особистий друг Міро. Він зазначає, чотири персоналії, представлені виставкою, дуже різні, але у дечому схожі.
Їх пов'язує ставлення до проблем сучасності і переосмислення багатьох класичних сюжетів. Скажімо, твори Сервантеса і Шекспіра, розмірковуючи про соціогенезі таких понять, як кохання, дружба.
У фондах Дніпропетровського художнього музею іспанський живопис представлений творами минулих століть. Сучасного мистецтва немає. Відтак ця експозиція, каже музейник Ігор Труш, буде цікава широкій публіці.
Для музея нашого це ще діалог з європейською культурою. Розширяється географія того, чого може показати музей.
З виставки дніпропетровські відвідувачі виходили під враженнями. Жартували, відчули Іспанію по-справжньому, адже в залах музею без кондиціонерів зараз спекотно. Сама експозиція надзвичайна. Шкода, що триватиме недовго, всього 2 тижні, казали відвідувачі.
Звичайно, цим літом іспанський язик дуже...
Вивчаю нинішнього літа іспанську мову. Дуже мені тут подобається. Відчувається душевність. Хотілося б, щоб у нас, в українців, з'явилося таке відчуття патріотизму. Ось в цих роботах це є. Іспанський темперамент, музика прекрасна, просто викликає бажання потанцювати.
Бажання потанцювати.
За словами організаторів виставки, в їхніх планах запросити іспанського художника Антоні Міро в Україну. Він був тут тільки раз у 90-ті роки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І на цьому ми завершуємо сьогоднішню передачу «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».